23-iyul kuni Afg'onistonda Islomiy davlat to'dasi amalga oshirgan xudkushlik hujumida 80dan ziyod shiyalar nobud bo'lgan edi. 200dan ziyod odam jarohatlangan. Shundan buyon vaziyat qaltis. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Terror guruhi hujumni shiyalardan iborat Hazora etnik guruhiga qarshi ogohlantirish sifatida amalga oshirgan. Suriyadagi tuzumni qo'llab-quvvatlashni bas qiling deyiladi guruh bayonotida. Xabarlarga qaraganda Eronda boshpana olgan 3 million afg'on qochqinlar orasidan odamlar tanlab olinib, harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilyapti va hukumat tarafida jang qilish uchun Suriyaga jo'natilyapti. Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi qo'mondoni Abu Umar Xorosoniy yashirin manzildan Reuters axborot agentligiga intervyu bergan. Agar Hazoralar Suriyaga borishni, Eron quli bo'lishni bas qilmasa, xurujlarni davom ettiramiz. Bu qo'limizdan keladi, deydi u. Biroq afg'on shiyalari yetakchilari Hazoralarning Suriyada jang qilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etmoqda. Islomiy davlat Hazora va shiyalarni dushman deb biladi. Chunki jihodchilar mazhablarini bir-biriga qarshi qayrab, Iroq va Suriyada bo'lgani kabi mamlakatni parchalash niyatida, deydi shiyalarning parlamentdagi vakili Xudodod Erfani. Islomiy davlat va Al-Qoida Iroq va Suriyada sunniylarni yagona bayroq ostida birlashtirish uchun shiyalarga qarshi mafkuradan azaldan foydalanib keladi. Afg'oniston aholisining aksariyati sunniy musulmonlar. Ammo qo'shni Pokistondan farqli o'laroq Afg'onistonda 40 yillik urushga qaramay mazhablar aro adovat chuqur ildiz otmagan.
Sectarianism has not been a major fault line in the conflict in Afghanistan.
Afg'onistondagi urushning negizi mazhabchilik emas, balki mafkura yoki elatlar aro adovat, deydi afg'onshunos olim Barnett Rubin. Taliban harakati Kobuldagi xunrezlik va Hazoralarga qarshi oldingi hujumlarni o'zidan soqit qilishi katta ahamiyatga ega, deydi u. Chunki ular mazhablar orasida ixtilof alanga olishini istamaydi. Taliban Islomiy davlatga qarshi janglar olib bormoqda. Mamlakatni o'z jang maydoni deb biladi.
There's really no space for it. It's hard to see what political function Daesh would have in that.
Islomiy davlat uchun Afg'onistonda joy yo'q. Ularning siyosiy vazifasini tasavvur qilish qiyin. Kim ularni qo'llab-quvvatlaydi? Ular hech kimga ma'qul emas. Hech qanday vazifani ham bajara olmaydi, deydi Barnett Rubin. Olimning aytishicha, Hazoralarning bugungi ahvoli ilgariga qaraganda yaxshiroq. So'nggi paytlarda imkoniyatlar kengaydi, shu jumladan siyosiy jabhada. Shu bois Hazoralar hozirgi hukumat birdamligi saqlanib qolsin, deydi. Qonli hujum ketidan shiya yetakchilar o'z tarafdorlarini bosqinlikka da'vat etmoqda. Vitse-prezident Sarvar Donish va hukumatning yana bir yuqori martabali rasmiysi Hoji Muhammad Muhaqqiq shiyalarni xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlikka undadi. Boshqa mazhablar vakillariga nafrat toshini otishga shoshilmang, deydi Donish.
Ma razi xok va aziz vatan dar qarnhoski jido medonan va davlat Afg'oniston.
Hazoralar ko'proq prezident Ashraf G'ani hukumatidan g'azabda. Nima sababdan kerakli xavfsizlik choralari ko'rilmadi, deya so'raydi ular. Islomiy davlat Afg'oniston sharqidagi manzillaridan haydab solinar ekan, hujumlar davom etishi muqarrar. Yaqinda Nangarxor viloyatida 120 jihodchi yo'q qilindi. Zo'ravonliklar davom etsa, Hazoralar va mamlakatda azaldan ustuvor maqomga ega pushtular orasidagi ziddiyat kuchayishi mumkin.
Whatever vestigial or suppressed anger and hatred there may be.
Jamiyatda adovat va nafrat bo'lsa, bu kabi voqealar ularni yanada kuchaytiradi, deydi Barnett Rubin. Deputat Xudodod Erfani esa kelajakdan umidvor. Afg'oniston xalqi, pushtular, Hazora va tojik o'zbeklar birdamlik namoyish qilsa va Islomiy davlatga qarshi chiqsa, terrorchi guruh Afg'onistonda muvaffaqiyatga erisha olmaydi, deydi u. Shohru Hamro, Washington.